неначе боячись надовго залишити свого начальника без нагляду, намалювався всюди сущий Стариков, а буквально вслід за ним до кімнати зайшла Анна Олександрівна. Чоловіки підивилися. «Пане губернаторе», підхоплюючи важезний букет, розплився в усмішці малюта. «Дозвольте мені від щирого серця привітати першу леді краю з черговою блискучою перемогою її чоловіка», і, не чекаючи на відповідь, вручив дамі квіти. «Щиро вдячна, звичайно. Тільки ось не знаю, чи варто завчасу», – почала було Плавська. «Варто, шановна Анна Олександрівна», – найшанобливішим тоном перебив її малюта. «Це я не від себе кажу, а так би мовити, від Москви Уклінної. Я розумію, малюто Максимовичу, що ви, як завжди, оригінальні. А раптом візьме ваша Уклінна та й устругне щонебудь в останній день. Що тоді робитимете? Букетик назад заберете? А це, до речі, цілком ймовірно», – поквапився втрутитися Стариков. «У нас он другу добу сидять ці гаврики, представники центру виборчкому та ще кілька похмурих типів з адміністрації все щось копають». «Змінитися вже нічого не може», – категоричним тоном людини, наділеної особливими повноваженнями, перервав його малюта. «А з похмурими, якщо ви, Іване Павловичу, дозволите, я спробую побалакати сам». Плавський басовито гмукнув і знизав могутніми плечима. «Ну що ж, малюто Максимовичу, побалакайте, а то чого вже тут на останку марно по щоках вухами хляпати? За віншування спасибі. Будемо вважати, що Скураж прогнувся першими. Ти згідна, Анна Олександрівна?» Плавський з посмішкою зиркнув на Олексія Вікторовича. «Мовляв, упевненішим треба бути, товаришу. Ось бачиш, як стара гвардія працює. Загалом у мене до вас розмова є, Іване Павловичу», – скориставшись зручним моментом, почав нарешті малюта. «І хотілося б тет-а-тет. А Олексій Вікторович нам не завадить». Кинувши на нього допитливий погляд, спитав раптом Плавський. «Та ні, звичайно. Питання все одно слід обміскувати», – чекаючи на такий поворот справи, відповів Скураж. «Секретничати все одно не було сенсу, коли навколо Плавського крутилося стільки радників. Зайво розумна голова не завадить», – полести він Старикову, що миттєво зробив стойку. Уважно вислухавши переказ бесіди з Таніною і від душі посміявшись над рожевою історією, Плавський устромив у мундштук чергову сигарету і промовив тоном, що не терпить заперечень. «Гаразд, передайте звитязі Ігорівні, я згоден на зустріч». «Заспокойтесь, Олексію Вікторовичу», – зупинив він радника, що явно поривався щось заперечити. «Військові дії тимчасово згортаємо. Людям перепочинок потрібен, та й вози треба підтягти. Малюта має рацію. Поки що слід задружитись, тим паче. Прошу про це їх не я, а вони самі білий прапор викинули. Ввечері з цієї нагоди в вузькому колі вип'ємо. Все вирішено, генерал підвівся, даючи зрозуміти, що аудієнцію закінчено. У мене зараз зустріч з виборцями, ви давайте з москвичами розбирайтесь».
З московськими гостями все з'ясувалося досить швидко. Виявилося, вони вже отримали команду згортатись і вирушати додому, а якщо виникне якась необхідність, непередбачена ситуація, не вживати жодних заходів без доповіді Скурашеві. Покрутившись 3 дні в оточенні майбутнього губернатора аж до самих виборів і, вочевидь, перевантаживши печінку в ніч під рахунку голосів, Скураж, переповнений враженнями і тривожними думками, повертався ні з чим. У літаку його сусідом у бізнес-класі виявився заступник колишнього губернатора Андрій Михайлович Шалейко, опасистий, хворобливого вигляду пан, який раніше завідував краєвими фінансами. Шалейко почував себе просто жахливо. Вірогідно, від усього разом, і від випитої згоря за вини, і від програних виборів, і від зрадництва боязкуватого шефа, котрий наприкінці виборчого марафону став звинувачувати своїх заступників в усіх смертних гріхах з обіцянками пересаджати їх у в'язницю, якщо народ повторно висловить йому довіру і від негараздів у сім'ї. Усе це він плутано оповідав Скурашеві під час перельоту. І про сина, котрого, мовляв, сволоцюги умисне посадовили на голку, а він у нього мізинок, усього лише в шостий клас пішов. І про простату, що запалилося на нервовому ґрунті. Правильно оцінивши ситуацію, малюта, не дожидаючи ласки стюардес, рішуче налив Горопасі, якого навіть у депутатську залу не пустили, повну стограмівку коньяку зі своєї вірної срібної фляги. «Та незручно якось», – замахав руками Андрій Михайлович, «адже в мене в портфелі також є. Її випити, розумієте, її закусити дружина зібрала». «А, та гаразд, за знайомство чи що?» «Ху, добрий коньяк, французький, надністрянський, з Тирасполя». Олексій Михайлович ледь не похлинувся. «Як же вам несовісно такою отрутою мене частувати? Хоча так, ви переможці, вам все можна». «Подейкують, що до інаугурації ваш горлопан взагалі збирається край віддати надністрянським яничарам». «Годі вам! Які яничари? Генерал нічого подібного собі навіть на війні не дозволяв. Та й бандитів у його оточенні ніколи не було». «Не було? Так ніньки є». І, зрозумівши, що бовкнув зайве, Шалейко насупився і засупів. «А ви, власне, ким будете новій владі?» Дістаючи з-під сидіння портфель, звернувся він до малюти. «Ніким, так, перехожий. Точніше, давній товариш по службі». Чого це він так злякався, з-під тихо зиркнувши на сусіду, подумав Скораш і відрекомендувався. «А, так ви з адміністрації президента?» – полегшено відітхнув колишній. «А то я вже злякався, думаю, раптом з якимось уперем пиячу. Давайте, ну, закусіть. Дружина ранком спекла пиріжки наші, сибірські. Тут ось різні, з капусткою, і з м'яском, і з картопелькою. Беріть, не соромтесь». Випили ще, пожували пирогів. Малюта нутром відчував, що людина хоче виговоритись, виплеснути щось важливе, що його гризе, гнітить, і, схоже, вже другий час крутиться на язиці. «Ви мені пробачите великодушно, а можна поцікавитись вашим посвідченням?» По-дитячому ніяковіючи запитав фінансист.